Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku nove emisije Iskre pravoslavlja. U današnjoj emisiji govorit ćemo o održavanju republičkog takmičenja iz vjeronauke, koje Republički pedagoški zavod u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom organizuje danas u Banja Luci. U manastiru Liplje sutra 22. maja bit će obilježen praznik prenosa moštiju Svetog Nikolaja Čudotvorca, kome je posvećena kapela ovog manastira. Čućete i priču o izradi brojanica, o vezu kao i ikonopisanju u našim manastirima, u kojima su se ove lijepe vještine oduvijek učile i njegovale. U rubrici Majke hrišćanke poslušajte priču o svetoj Anastasiji. Ova sveta majka rodila je dijete na ponos cijelom srpskom rodu, svetog Savu. Ostanite u narednim trenucima uz program Radija Republike Srpske i emisiju Iskre pravoslavlja. Kao što smo rekli na početku emisije, danas se u Banja Luci održava republičko takmičenje iz pravoslavne vjeronauke koje organizuje Republički pedagoški zavod u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Takmičenje se održava u osnovnoj školi Dositej Obradović u Banja Luci. Razgovaramo sa Slavoljubom Lukićem, inspektorom, prosvjetnim savjetnikom za vjeronauku iz Republičkog pedagoškog zavoda. Gospodine Lukiću, evo danas se u Banja Luci održava završno republičko takmičenje iz vjeronauke za učenike 7. razreda. Možda da ovom prilikom pomenemo tu inicijativu za organizovanje ovog takmičenja iz oblasti vjeronauke, odnosno predmeta vjeronauke, i da kažemo, napomenemo da se to prvi put organizuje u Republici Srpskoj od uvođenja ovog predmeta. Ovaj predmet se u nastavi u osnovnim školama izvodi već 18 godina.
Pomaže Bog svim slušalcima Radija Republike Srpske. Evo ove godine prvi put organizujemo takmičenje iz vjeronauke, to jest u školskoj 2010. i 2011. godini. Jednostavno, poslije toliko godina, da kažemo 18 godina nastavi pravoslavne vjeronauke u osnovnom obrazovanju, na inicijativu Republičkog pedagoškog zavoda, odnosno direktora pedagoškog zavoda, profesora doktora Mirka Banjca, i u saglasnost svakako Srpske pravoslavne crkve, ove godine smo organizovali takmičenje iz vjeronauka koje je imalo 4 nivoa. Prvo je bilo školsko, zatim opštinsko, eparhijsko, koje je bilo u rangu regionalnih takmičenja, i na kraju, evo danas, imamo i zvanično republičko takmičenje na kojem učestvuje 15 učenika širom Republike Srpske, znači od Trebinja, pa evo posljednji učenik, da kažemo, je iz Piskavice sa područja Banja Luke.
Još jednom da kažemo, koji je značaj organizovanja ovog takmičenja i uopšte izvođenja nastave vjeronauke u osnovnim školama?
Značaj je višestruk, svakako. Jednostavno, prvi put dolazi u dodir vjeroučitelji iz Republike Srpske čitave, znači iz Trebinja, da se susreću sa vjeroučiteljima iz Banja Luke, iz Han, Pijeska, Kalinovika, tako da jednostavno na jedan način imamo susret svih, prvenstveno vjeroučitelja. A tek onda imamo susret djece, jednostavno imamo afirmaciju vjeronauke kao zvaničnog predmeta koji je kao svaki predmet u osnovnom obrazovanju, jednostavno u rangu sa svim ostalim predmetima. To je jedan veliki značaj. A jednostavno i cilj je bio da djeca kroz vjeronauku se što više zainteresuju. Do sada nismo imali takmičenje, ali koliko evo čujemo od vjeroučitelja i vjeroučiteljica, da kažem, stvarno su rezultati ogromni. Djeca jednostavno poslije, kad su čuli kako su se takmičili, kako su imali nagrade, jednostavno su se zainteresovali već sada za sljedeću školsku godinu da i oni učestvuju u vjeronauci.
Ovo je prilika da kažemo i o nastavnim planovima i programima u oblasti vjeronauke, odnosno kada je u pitanju predmet vjeronauke. Ko kreira te nastavne planove i programe i smatrate li vi kao nadzorni organ da li su ti planovi kvalitetni, da li su dobro prilagođeni uzrastu učenika?
Ingerencija za kreiranje, odnosno promjenu nastavnog plana programa jeste u ingerencija katehetskog odbora. Svi članovi katehetskog odbora su ljudi iz crkve, svaka eparhija ima po dva člana, a predsjednik katehetskog odbora je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački Hrizostom. Svake godine se radi na tome da se poboljša nastavni plan i program. Tako i ove godine smo radili da jednostavno, kao što se svi nastavni planovi i programi u svim predmetima dopunjavaju, usavršavaju, tako i izvira nauke. Evo ja se nadam da će, da li ove godine, ali do godine, sigurno biti poboljšani i udžbenici i kompletan nastavni plan i program. To je jednostavno jedan proces koji traje, koji ne možemo reći danas je završeno i to je gotovo. Tu stalno traje, dopunjava se, usavršava i poboljšava.
Šta je to što se nalazi u tim nastavnim planovima i programima? Koje oblasti se uče, koje oblasti se izučavaju?
Svaka godina ima, da kažemo, jednu oblast. Krećemo od novozavjetnih i starozavjetnih tema koji se izučavaju u drugom i trećem razredu, recimo. Kasnije se izučavaju zapovijesti Božje, simbol vjere, kasnije krsne slave, istorija hrišćanske crkve, istorija srpske crkve. Jednostavno onda dogmatika se u osmom razredu učava koja učinje samo pravoslavne hrišćanske crkve, a devet jedan završetak i kruna svega toga gdje se uči jednostavno etika pravoslavna. Jednostavno taj mladi čovjek koji je završio osnovno obrazovanje jednostavno se već priprema za ulazak u život odraslih kroz pravoslavnu etiku u devetom razredu. Samo u dva razreda učimo recimo istoriju hrišćanske crkve, istoriju srpske crkve sa nacionalnom istorijom, a sve ostalo je čisto bogoslovske teme, jednostavno teme iz crkve, iz učinja crkve, iz Novog zavjeta, Starog zavjeta. Evo na kraju, kao što sam rekao, o moralu i etici pravoslavnoj. Znači, to je samo dio nastavnog plana i programa jesu, neki 20% možemo reći, istorijske teme.
I šta dalje planirate po završetku današnjeg takmičenja? Rekli ste da se završava takmičenje negdje oko 1 sat. Šta očekuje najbolje, da kažemo, učenike koji pokažu najbolje znanje na ovom takmičenju?
Moram prvo da se zahvalim domaćinu škole, osnovne škole Dosite Obradović i gospodinu direktoru Draganu koji je stvarno odlično sve pripremio, da se zahvalim svima drugima koji su pomogli u organizaciji, to je katehetskom odboru i na kraju i samom pedagoškom zavodu koji je sve to, da kažem, organizovao. Danas poslije podjele nagrada, svi će imati učenici nagrade, posebno za prvo, drugo i treće mjesto. Stvarno su nagrade baš kvalitetne, a poslije toga svi ćemo ići na ručak, svi zajedno, kao jedna mala ekskurzija, čekat će nas autobus. I poslije toga imamo posjetu manastiri Krupi kod oca Save koji će nas dočekati poslije podnevnje u manastiru. I jednostavno poslije toga imamo kraći obilaze Banja Luki i tako, svi će poslije toga da idu svojim kućama sretni.
Hvala vam lijepo na razgovoru. Nadamo se da će današnje takmičenje proteći u najboljem redu i da će ono postati i tradicionalno.
Hvala i vama što ste me pozvali da učestvujem u ovoj emisiji i kao što je do sada bilo takmičenje sve bez ikakve greške, nadam se da će to i danas proći. Hvala vam puno.
Razgovaramo sa gospodinom Mirkom Banjcem, direktorom Republičkog pedagoškog zavoda. Gospodine Banjac, ovaj put ćemo da govorimo o značaju uvođenja, odnosno izvođenja nastave vjeronauke u osnovnim školama pravoslavne vjeronauke i o tome da se evo ove godine navršilo punih 18 godina otkako je vjeronauka uvedena u škole. Iz vašeg ugla, koliko je značajno da se ovaj predmet izučava u našim školama?
Pa potpuno je jasno da vjeronauka bilo koje vjeroispovijesti ima mjesto i ulogu u razvoju čovjeka, posebno mladog čovjeka. Živimo u jednom teškom i vremenu i teškom okruženju, sve više pada vrijednosti i sve više moralnih i etičkih problema koji se pojavljuju kako u okruženju, tako i u medijima. Dakle, nema mjere. I kad nema mjere, onda nam život propadne jako brzo. Dakle, vjeronauka je sigurno pomogla da se unaprijedi život i rad učenika, da kroz sadržaj vjeronauke djeca se spremaju za jedan kvalitetniji život, jedan mirniji život, život bez stresa, jer danas imamo velike probleme sa stresom u životu. I mislim da su djeca prihvatila vjeronauku, na kraju krajeva dva su istraživanja provedena i vjeronauka vrlo visoko kotira. To znači da je ona sebe opravdala. Naravno, ima i oni koji misle da vjeronauka ne treba da se izučava u školi kao obavezan školski predmet. Na kraju to su njihova mišljenja. Niko ne može nikom zabraniti da tako misli. Međutim, egzaktna istraživanja su pokazala da je ona našla svoje mjesto i ulogu u školi.
Ove godine Republički pedagoški zavod je prvi put organizovao takmičenje učenika sedmih razreda iz predmeta vjeronauka. Kakvi su do sada rezultati bili i kako su dosadašnja takmičenja protekla, a evo u subotu se održava i završno republičko takmičenje.
Mi smo htjeli da istinski i stvarno vjeronauku izravnamo i prema statusu i prema obavezama sa drugim školskim predmetima i naravno to je bio naš motiv za uvođenje takmičenja. Djeca su izuzetno zainteresovana. Mislim da je tu velika uloga crkve i eparhija koji nam pomažu u tom poslu. Mi imamo zaposlenog savjetnika pravoslavne vjeronauke ovdje. Djeca pokazuju izuzetno veliki interes, ali ono što je jako važno, za taj interes pokazuju roditelji i evo vidim da se završna smotra sprema ovako na jedan vrlo, vrlo lijep način i bit će to prezentacija baš u korist vjeronauke da se vidi i onim koji ne vjeruju da vide da je to jedan izuzetan potez koji treba cijeniti.
U Liplje sutra 22. maja bit će obilježen praznik prenosa moštiju Svetog Nikolaja Čudotvorca, kome je posvećena kapela koja se nalazi pored konaka. Ovaj manastir ranije je bio posvećen ovom svetitelju, ali kasnije manastir posvećen blagovjestima. O obilježavanju ovog praznika, kao i nastanku manastira Liplje i prilikama kroz koje je prolazio kroz istoriju, priča iguman manastira otac Teofan.
Nekad je manastir bio posvećen Svetom Ocu Nikolaju do pustošenja od Turaka Pa posle obnove 1879. godine manastir je posvećen bogovjestima. Zbog toga naš preosvećeni vladika je u znak Svetog oca Nikolaja posvetio ovu našu kapelu koja se nalazi uz konak. I mi ćemo sutra, ako Bog da, da proslavimo taj praznik. Biće sveta liturgija od strane nekoliko sveštenika. Pošto je nedelja, biće, očekujem i mnogo naroda. Dakle, biće trokatni obhod oko manastira. Poslije toga će biti trpeza ljubavi za zvanice i sve one koji su došli i posjetili ovaj manastir Liplj. Nekoliko reći o istorijskom manastiru Liplju. Liplje potiče iz 13. veka, po narodnom predanju zadužbina Svetoga Save, to je narodno predanje. Međutim, on datira iz vremena kralja Dragutina, 14. vek, Dragutin je vladao Srbijom, jednim delom Bosne, što je dobio na poklon od svoje ugarske tašte. Ktitor manastira bio ekonomski veoma moćan, što se vidi po visokoj, elegantnoj građevini, građeni u vizantinskom stilu, zidan kamenom i živim krečom. U manastiru u to vreme bila prepisivačka škola, ikonografska radionica. Manastir ima dosta šume, zemlje, bogat stočni fond, svoju pekaru, ribnjak. Oni su se bavili većinom stočarstvom, pored prepisivačke delatnosti i pisanje ikona. Da je to bilo, svedoče nam asocijiraju mnogi lokaliteti na obroncima planine Borja, solila, pojila, plandište i jagnjila. U to vrijeme, da oni ne bi snosili svako veće mlijeko, napravili su drvene sljepove i položili u zemlju, ispuštali su svako veće mlijeko i zbog toga ova reka sa zapadne strane manastira se i naziva Mlečnica. Liplje dobilo ime po travi Lipici i lipama koje je bilo puno na ovome prostoru. Manastir se bavio, dakle, istočarstvom i ostalim djelatnostima. To blagostanje manastira trajalo negdje do 1692. godine, kada su Turci bili poraženi od Austrije, vraćajući se ispod opsade Beča, a jedan deo Srba je učestvio na strani Austrije da se oslobodi turskog jarma. Turci, znajući za to, oni su se isvetili Srbima, vraćajući se, palili su i pljačkali njihove svetinje. Tako je ta sudbina zadesla i manastir Liplje. Kupola je bila pokrivena olovom, ono su kinu olovni pokrivač, opljačkali su manastir, zapalili ga i prateći objekte, a monasi su pobjegli ispred turske najezde preko Save u manastir Orahovicu i sa sobom su poneli najvrednije dragocenosti, ono što ostalo, to su Turci uzeli i opljačkali. Manastir je ostao bez krova, maltene 200 godina, ali i narod je dolazio svoje svetinje. 1858. godine dobijen je ferman od turskog paše Mečit Hana. Ta obnova je trajala negdje 15 godina, a koštala 1700 dukata sem narodnog truda. Manastir je obnovljen 1878. i osvećen i posvećen blagovijestima, kao što rekao, a ranije je bio posvećen svetom oču Nikolaju. I od tog vremena manastir postaje mirska crkva. Služe sveštenici sve negdje do 1965. godine, kada dolazi prvi monah, otac Justin Pantić, posle 270 godina i pali kantilo monaškog opštašića i formira monašku zajednicu. Poslije toga dolazi naš vladika Jefrem Banjalučki kao đak ovoga manastira i tu se podvizava, posle odlazi na školovanje u Rusiju. Manastir je u to vrijeme bio tako veoma anoniman, nije bio ni čuven, ni viđen, ni poznat, ne se šta pričali, govorilo o njemu. Negde 80. godina manastir izlazi iz svoje anonime, dolaskom na tron episkopa Banjalučkog Jefrema, on se stara i počinje s obnovom manastira. Prvo je manastir prekriven, fugovan, dograđen je porušen je zvonik stari koji je bio uz manastir, dograđena nastrašnica i 84. godine obavljeno je malo osvećenje manastira. Ja sjećam, ja sam došao 85. godine na svećenje temelja, zvonika i kada smo radili zvonik, mnogo puta dolazila inspekcija i tražili su od glavnog majstora atest cementa, to nisu sa Kobajagi mnogo brinuli oko naše gradnje. Dakle, bilo u početku malo ometanja. Dakle, zvonik je sagrađen i osvećen 86. godine, konak je stavljen pod krov 89. godine, 90. godine doveli smo vodu i osvećena česma ispred manastira, 91. godine sagrađena je narodna trpezarija iznad manastira i dolazi otadžbinski rat i tada smo ponešto radili. Poslije rata smo opremali, dakle, i narodnu trpezariju i naš manastirski konak i gradili smo uz konak ljetnu kuhinju i trpezariju. Poslije prateće objekte i na luci smo uradili također za dolazke posjetilaca da imaju gdje da sednu, da se sklonu od kiše. Negdje oko 2001. počeli smo sa gradnjom Narodne biblioteke i muzeja i to je također već dovršeno, malte ne. Ostala nam je još riznica da je popunimo. Manastir je prilično posjećen, dolaze mnogi posjetioci. Na bogosluženje posebno, ovdje služi se liturgija nedeljom, praznikom, sredom i petkom, svako jutro, svakodnevno večernje i jutrenje, u podne čita sakatist Presvetoj Bogorodici Lipljanskoj. Imamo nekoliko zborova, imamo glavni sabor u avgustu, to je prva nedelja. Posle Svetog Ilindana, to je jedan od najvećih sabora i tako svake godine, dakle, bude tu nekoliko hiljada ljudi posjetilaca toga dana. To bi bilo u kraćim crtama u istorijskom manastiru Lipju. Evo, koristim priliku kao iguman manastira Lipljanskog da pozovem sve naše pravoslavne vjernike da dođu naš manastir na sveto bogosluženje, svetu liturgiju, da se Gospodu Bogu pomolimo i svetom ocu Nikolaju, zaštitniku putnika i moraplovaca, poklonimo.
Uspješan život nema veće prednosti od smirenosti i predanosti. Tako su nastajala brojna poznata djela. Godinama se i mi na ovim prostorima susrećemo sa umjetninama nastalim u narodu. Mnoga su stvorena i iza zidina drevnih manastira. O nekima i u ovoj emisiji. Brojanice, ikonopisanje i vez. Priču iz manastira Vaznesenja Gospodnjeg Vardište kod Višegrada donosi Radivoje Obrenović.
Molitva sa brojanicama umiruje naše misli i kao najstariji vid moljenja zadržala se do današnjih dana, naročito kod pravoslavnih monaha. Brojanice ne treba da koriste samo monasi, one su za svakoga koji se molitveno uzdiže i krijepi, riječima iz sveto-otačkih pouka. Za njihovu izradu potrebno je umijeće koje upravo proističe iz smirenosti, koje razbistrava pokrete i znalačku vedrinu. Monahinja Isidora, manastir Vaznesenja Gospodnjeg, Vardište kod Višegrada.
Molitva pomoću brojanice je najstarija način molitve koju su naročito njegovali pravoslavni monasi. Postoji legenda kada je htio jedan monah da napravi vunenu brojanicu, on se mučio, nije znao kako da napravi, stalno mu je đavo rasplitao taj čvor i odjednom javio mu se anđeo i rekao kako da plete zrno. Da to zrno se sastoji od 7 malih krstića. Brojanice mogu biti od 33 zrna, od 100 zrna i 200 zrna. U manastirima se također pravi od 100 zrna, 150, 200, a u Hilandaru na Svetoj Gori od 200 pa i više zrna.
Brojanice nisu samo za moljenje u hramu ili kući. Njih, kako nas uči Sveta crkva, možemo koristiti na raznim mjestima i prilikama. Molitva je lijek, a ikona je oslikana knjiga života koji se ogleda u svetiteljima kojim se molimo i koji nas štite. Talenat, smirenost i molitva samo su neki od detalja potrebnih da bi nastala ikona, priča mati Jefimija, igumanija manastira Vaznesenja Gospodnjeg, Vardište kod Višegrada.
Svaki čovjek je obdaren nekim talentima od Boga, darovanim, u zavisnosti da li je to neka vrsta umjetnosti ili nekog drugog dijela. Samo to treba s Božjom pomoću prepoznati u sebi i gotovo da svaki talent ne može ostati zakopan, nego eto tako trudom i Božjom voljom i izlazi nekako na površinu. Ja sam dolaskom u manastir, kada sam došla u manastir 1996. godine, tako više se upoznala sa bizantijskim ikonama i vidjela svu tu ljepotu tih ikona. I onda sam, ne baš odmah, počela da crtam. Negdje oko 2004. godine sam počela da se bavim ikonopisom, a do tada u svijetu se nisam bavila umjetnošću nikakvu. Onda to tada počinje taj period upoznavanja sa crtežom, sa materijalom koji se koristi u ikonopisu i sa načinom primjene tog materijala. Griješi svakako onaj koji traži spoljašnju ljepotu ikone, jer u crkvenoj umjetnosti je duboko izražena ta duhovna ljepota ikone, jer duhovno pobjeđuje ono što je tjelesno. Ikona je u stvari molitva, likovno izražena, tako da nema neka određena jedinstvena molitva koja se upotrebljava, ali prilikom slikanja svake ikone, u zavisnosti kojeg svetitelja slikamo, to je najčešće tropar tom svetitelju i svakako razmišljanje o životu tog svetitelja. Tako da ikona je namijenjena vjerujućim ljudima i jednostavno i ne može da se zaboravi na molitvu prilikom rada ikone.
Da sva umjetnost svoje nastajanje temelji u narodu i manastirima, primjer je i vez. Na njemu vrijedne ruke končićima oslikavaju živopis od boja na platnima. Nerazdjeljiv je od umjetnosti koju godine plode u manastirima. O vezu nastavlja monahinja Isidora.
Vez je od uvijek bio njegovan u manastirima. Naši vladari su osnivali, znači, škole za vez, za tkanje i za ručne radove. Mi u manastiru koristimo, znači vez se koristi u crkvi, znači za crkvene stolnjake, tako. A mi u manastiru kada dođemo učimo taj lančani vez, jer je to potrebno za veženje paramana ili male shime, to je dio monaške odjeće koja se nosi. Na paramanu je izveženo: ja rane gospoda Boga mojega nosim na tijelu. Izvezen je krst, 5 klinaca koji je gospod bio zakovan, onda ocat kojim je gospod bio opojan, pjetao koje 3 put zapjevao kada se Petar odrekao, apostol Petar, onda koplje kojim su probodena rebra gospoda, koje je probodeno rebro gospoda Isusa, step merdevine sa kojih je skidan gospod Isus Hristos, 30 srebrnika koje je Juda izdao gospoda.
Sve stvaralaštvo u vremenu ostaje na dostojanstvenom mjestu koje ovaj prostor čini posebnim i daje mu prednost. Umjetnost na očigled jednostavno u tome i baštini svoju vrijednost, jer je nastajala od u narodu osmišljenih rukotvorina i u mislima lijepo posloženih vrlina.
Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Iskre pravoslavlja. 19. maja Srpska pravoslavna crkva obilježila je sjećanje na prenos moštiju svetitelja Save, prvog srpskog arhijepiskopa, koji se 1236. godine upokojio u srednjovjekovnom hramu 40 velikomučenika u Velikom Trnovu, tadašnjoj carskoj prestolnici Bugarske. Poznato je da je sveti Sava više putovao u Palestinu. Na povratku sa jednog hodočašća iz Svete zemlje preminuo je u tadašnjoj carskoj bugarskoj prestonici. Iskreno je ožaljen od poštovalaca cara Jovana Asena, patrijarha Joakima, vlastele sveštenstva i naroda. Godine 1237. mošti svetog Save su prenijete iz Trnova u manastir Mileševu. Mošti svetog Save u manastir Mileševo prenio je njegov bratanac, srpski kralj Vladislav. Savin kult bio je i jeste postojan. Njegovo uvažavanje i veličanje svetkuju ne samo Srbi, već i Bugari, Rusi, Grci i drugi narodi. U nastavku emisije Iskre pravoslavlja čućemo priču o svetoj Anastasiji. Ova sveta majka rodila je dijete na ponos cijelom srpskom rodu, svetog Savu. Priču koju je pripremila Olivera Balaban preuzeli smo s Radija Svetigora.
U današnjoj emisiji Majke Hrišćanke govorit ćemo o prepodobnoj Anastasiji, majci svetog oca našeg Save. Vladiko, gospode Bože svedržitelju, koji si nekada poslušao Avrama i Saru i ostale pravednike koji su molili za čedo, usliši danas i nas, grešne sluge svoje, što ti se mole. Daj nam, po svojoj dobroti, da dobijemo još jedno muško čedo, koje će biti uteha duši našoj i tobom naslednik naše države. Žezel starosti naše, na koga ćemo položiti ruke i počinuti. I dajemo ti zajedničke obete. Po začeću deteta, od prirodne i zakonite ljubavi i od postelje odlučit ćemo se. I svako za sebe, u čistoti tela, sve do kraja života sačuvat ćemo se. Ovom molitvom moliše se sveti roditelji svetog oca našeg Save za rođenje muškog čeda u svojim već po odmaklim godinama života. I milostivi gospod usliši njihove molitve i podari im čedo po ljubavi svojoj dato na ponos celom našem rodu. O majici Svetog Save dr. Laza Popović kaže: uopšte je vrlo interesantno pitanje, Rastko, jer po mom mišljenju bez dobre majke nije bilo velikog sina. Pa eto, o toj njegovoj majici ćuti cela istorija. Začetak je Rastkov zato nešto drugo, neobično, izuzetno, baš kao i onda kad je u teška vremena poslao Bog sina svojega jedinorodnoga. O rođenju Ane, kao i o njenom poreklu, ne zna se pouzdano gotovo ništa. Razlog je taj što su biografi u to vreme jako malo pisali o ženama. Bilo je važno da je žena blaga i tiha, posvećena mužu i deci. Za nju se kaže da je bila puna dobrih dela kao bisera i dragog kamenja i da je tvorila ugodna dela pred Gospodom u domu muža svojega. Istorijski podaci nam govore da je Ana bila kći bosanskog bana. Drugi tvrde da je bila kćer francuskog kralja i da su se Nemanji na francuskom dvoru rodila dva sina. Kada Nemanja krenu iz francuskog dvora, kralj na rastanku svoje unuke nazva krinovima svojim, kao znamenje krvi francuskog kralja. Te otuda u pečat Nemanjin uđoše dva krina. Međutim, većina istraživača smatra da je Ana vizantijskog porekla, kćer carigradskog imperatora Romana. Ovaj podatak prihvatio je i otac Justin Popović u spomenu prepodobne matere naše Anastasije Srpske. Međutim, Roman nije vladao u vremenu koje je naveo otac Justin, već 100 godina ranije, pa zato ova pretpostavka gubi verodostojnost. Sudeći po podacima, Anino poreklo je ipak ostalo pod velom tajne. Nije zapisano kada i gde su se venčali Ana i Nemanja, ali je Teodosije u žitiju Svetog Save zabeležio. Taj spomenuti muž, blagočestiv, bogobojažljiv, ništa ljubiv, hrabrošću i vojnom veštinom sjajan kao niko drugi, svima dobrima na zemlji u sreći veoma izobilan, a usto vrlinom, bezlobnošću i pravdom, milošću i krotošću ukrašen, uze po zakonu sebi ženu po imenu Anu. Nemanja i Ana imali su 6 dece, sinove Vukana, Stefana i Rastka i kćeri Vuku, Devu i Efimiju. Briga o deci i njihovom vaspitanju pripadala je najvećim delom Ani. Ova sveta majka bila je svojoj deci prvi učitelj ljubavi ka Gospodu i svoj njegovoj tvorevini, prva riznica mudrosti i nepresušni izvor materinske ljubavi. Ona im je bila prvi primjer krotosti i blagosti, prvi nauk milosrđa. Teodosije zapisa: rodiše im se sinovi i kćeri, koje prosvetliše božanstvenim krštenjem i naučivši ih svetim knjigama i vrlinama, veseljahu se u Gospodu. Posle Stefanovog rođenja, Ana dugo ne rodi. Želeli su još jedno dete, da im bude uteha u starosti. Dete su jako želeli i dugo čekali. Zašavši već u pozne godine, blagoslovi Gospod sinom Rastkom. Rastko je bio živahno, bistro i veselo dete. Svi su ga voleli. Gledali su na njega kao na dar sa neba. Bio je ponos svojih roditelja. kada je napunio 15 godina, otac mu dade Humsku pokrajinu, današnju Hercegovinu, da bi se naučio upravljanju i administraciji. Posle 2 godine, roditelji ga pozvaše u prestonicu. Nakon velikog slavlja, koje prirediše u čast njegovog dolaska, majka ga upita za ženitbu, bliski rođaci takođe, i na kraju otac. Rastko je sve njih učtivo slušao, ali im je davao vrlo neodređene odgovore na pitanja o ženitbi, pazeći da ih nečim ne uvredi. Mnogo je voleo da čita, naročito one ozbiljne spise o istoriji i veri hrišćanskoj, koje mu je otac nabavljao. Po povratku u očev dom, često su ga vidjeli zamišljenog i odsutnog. U to vreme ras su pohodili monasi sa Svete Gore. Najstariji među njima beše jedan Rus, sa kojim Rastko mnogo razgovaraše. Monah mu je pričao o carstvu Božijem, o Svetoj Gori i o monaškom životu. Mladi Rastko gutao je svaku reč i raspali se u njemu oganj želje za takvim životom. Reši da napusti očev dom, odrekne se carskih haljina, slave i bogatstva. Odluči da pobegne na Svetu Goru i obuče monašku rizu. Samo nije znao kako to da učini, a da izbegne bolan rastanak sa svojim ostarelim roditeljima. Reče im da ide u lov na jelene. I mati, kao svaka mati, zagrli ga i celi vas ljubavlju, pa ga otpustiše s mirom, ali mu zapovediše da se brzo vrati. Jer ne znađahu da neće tražiti jelene, no izvor života, Hrista, da njime napoji u jelenjenu dušu svoju, raspaljenu ognjem od čežnje ljubavi njegove. Kada mladi princ odbeže i ne vrati se domu, roditelji se zabrinuše. Nemanja organizova poteru i reče vojvodi koji beše na čelu. Znaš koliki je bol od ljubavi prema deci i oganj što vazda gori i nikad se ne može ugasiti. Zato ljubazni, ako si ikada primio kakvo dobro od nas, sada je vreme da ljubav pokažeš. Ako se požuriš da stigneš i vratiš mi sina mojega i time utešiš srce moje i mati dušu od smrti oslobodiš, zaslužit ćeš mnoga dobra, više od prvih, i ja ću ti ih dati, zapisa monah Teodosije. A materi Rastkovoj i svima prisutnima utehe radi, reče: budite hrabri, nećemo se žalostiti zbog ovoga. Neće propasti sin moj. Bog, koji mi ga je mirne nade dao, udostojit će me da ga vidim i da se nasitim ljubavi njegove. Eto, koliko majčina duša pati zbog sinovljevog odlaska. Pati toliko da joj ni smrt u tom trenutku nije strana. Isprati ga majka, zagrljajem, poljupcem i blagoslovom ga dariva, a sad ga nema da se vrati. Njen mezimac, ponos i uteha. Žalosno je materinsko srce. Eh, da je samo znala da je promisao Božji poveo ovo njeno divno čedo na divni put. Da se uz blagoslov divnoga i premilog Gospoda našeg prosveti i posveti na Svetoj Gori, daleko od očevog doma i carskih počasti. Koliko su Nemanjići voleli i poštovali svoje roditelje, vidi se iz sačuvanih spisa toga doba. U Hilandarskoj povelji Stefana Nemanjića prvovenčanog stoji: i sećajući se časnog života slavnih mojih roditelja, kako lepotu, kako vladanje narodom, kako slavu i bogatstvo ka nište ljublju, uskoro Božija ljubav k sebi privuče. Pomislih u sebi da me udostoji vladika moj, Isus Hristos, da budem poklonik mu presvete vladičice naše Bogorodice i da budem neugašeno svetilo u hramu njenom i kraj groba časnog i blagovernog starca, gospodina mi svetoga Simeona, monaha. U opisu podizanja hrama presvete Bogorodice u Toplici, koji podiže njihov otac Nemanja i u kome se zamonaši majka im Ana, Stefan Prvovenčani zapisa. Ukrasiv ga svim pravima crkvenim, ustanovi u njemu sabor črnaca, to jest monahinja, sa časnim bogoljubivim podružjem svojim po imenu Anom, i predade joj hram presvete da se stara o njemu po svakome delu i o črnicama koje ustanovi u tom manastiru svetom. A ona slušaše sa svakom poslušnošću i dobrodušnošću. Čuvajući hram presvete Bogorodice, predan joj ovim njenim svetim gospodinom. Jer ovo je reče mudri, premudri Salomon. Časna žena u domu muža svojega više vredi od bisera i dragog kamenja. Zemaljski misle o biseru i dragom kamenju. Trošni su kameni biseri, a prorok misli na onoga koji je pun dobrih dela kao bisera i dragog kamenja. Na to se ona ugleda, tvoreći ugodna dela pred gospodom u domu muža svojega. Savin biograf, monah Teodosije, pominje jedno duže pismo monaha Save, u kome poziva oca da ide u manastir, a kraj pisma posvećen je majci Ani. A dobra gospođa i mati moja, na isti način, radi Boga, kod kuće svega da se oslobodi, savjetujući i nju da ide u manastir, što je i učinila. Odluči da ostavi državu i brige ovoga sveta i da se posveti Bogu, Nemanja sazva sabor i reče: kratak je put kojim hodimo, dim je život naš, para, zemlja, prah, za malo se javlja, pa brzo propada. Zato je uistinu svetaština, jer je ovaj život senka i san. Kad sav svet stečemo, onda se u grob selimo, gde su zajedno carevi i ubogi. I tako ovi divni roditelji, odrekavši se svetovnog života, na blagovesti 1196. godine, iz ruke episkopa Kalinika, primiše monaški postrik. Nemanja dobi ime Simeon, a njegova žena Ana postade Anastasija. Anastasija ode u manastir Svete Bogorodice u Toplici, a Simeon u svoju zadužbinu Studenicu. Sveti Sava je zapisao: razdav sve imanje svoje ubogima i rastade se od države svoje i dece svoje i žene svoje, Bogom danoga prvoga venca, jer on ne bi učesnik drugoga braka, i učini sebe udeoničarem neiskazanoga i časnog i svetoanđelskog i apostolskog lika, malog i velikog. U isti dan i Bogom dana mu supruga pređe gospođa svesrpske zemlje Ana i ona primi ovaj sveti lik. Nekoliko godina nakon monaškog postriga, 1199. ili 1200. godine, monahinja Anastasija se upokoji. Sahranjena je u manastiru Studenici, a iznad njenog groba očuvana je freska na kojoj ona kleči pred ikonom Svete Bogorodice, kao i natpis: presvjata je djevo i Boga našego mati, primi moljenije rabije svoje, monahinji Anastasiji. Sveti Simeon upokoji se na Svetoj gori. U njegovom samrtnom času blagoslovi čedo svoje i reče mu: O moj blagoslove, neka si blagosloven, čuvaj, sine, zakon oca tvoga, ne odbaci karanja matere tvoje. Čedo moje vozljubljeno, svetlosti očiju mojih i uteho i čuvaru starosti moje, evo već prispe vreme našega rastanka. Evo me već otpušta vladika s mirom, po reči njegovoj da se ispuni rečeno: zemlja si i u istu zemlju ćeš poći. A ti, čedo, ne tuguj gledajući moje razlučenje, jer ova je čaša svima zajednička. Jer ako se ovde rastajemo, tamo ćemo se opet sastati, gde više nema rastanka. Neka nas Gospod po milosti svojoj i molitvama svetog oca našeg Save i njegovih svetih roditelja Simeona i Anastasije pomiluje i spase. Amin.
O kaljat nam obraz neće nisto muka, nisto beda, shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja. Sa vama su bili muzički producent Daniel Šarić, tonska obrada Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.